Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Konferenca për tolerancën ndërfetare në Kosovë, kësaj radhe, fokusohet në rolin e gruas kundër ekstremizmit. Panairi i punës me kompani nga Gjermania dhe Kosova ka tërhequr interesim të madh në Prishtinë. Vazhdon të komplikohet puna prokurorisë speciale në Maqedoni. Krahina separatiste e Gjeorgjisë, Osetia Jugore, ka shtyrë referendumin për bashkimin me Rusinë. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të 5 vit me radhë në Kosovë organizohet konferenca globale për promovimin e dialogut ndërfetar dhe veprimeve kundër ekstremizmit të dhunshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thanë për Radio Evropa Lirë se konferenca i dedikohet avancimit të rolit të grave në promovimin e dialogut ndërfetar. Në konferencë do të marrin pjesë më shumë se 300 persona nga gjithë bota, përfshirë edhe dy fituese të çmimit Nobel. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ministri në detyrë i punëve të jashtme Petri Celimi i tha Radios Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të bëhet vetëm përmes arrestimeve dhe përmes vendosjes së sundimit të ligjit, por duhet të shtrihet edhe me promovimin e tolerancës, dialogut dhe paqes. Deklaratat e Selimit vinë një ditën kur në Prishtinë për të 5 vit me radhë organizohet një konferencë ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar dhe qasjen ndaj ekstremizmit të dhunshëm.
Kosova duke promovuar këtë agendë të dialogut midis feve brenda Kosovës, por dialogut midis feve jashtë në tërë globin, e tregon se është interesuar që të merë pjesë aktive në debatin global se si më së miri të qasemi luftimit të ekstremizmit, po dhe promovimit e një agjende të paqes edhe paqebërjes.
Konferenca që organizohet nga institucionet e Kosovës do të trajtojë në veçanti çështjen e rolit të gruas në ndërtimin e tolerancës ndërfetare dhe përveç përfaqësuesve të bashkësive fetare në Kosovë dhe pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës, të pranishëm do të jenë në mënyrë aktive edhe dy Nobelistët e paqes, Shirin Ebadi nga Irani dhe Tavakol Karman nga Jemeni. Ministri i Jashtëm në detyrë Petri Celimi tha se konferenca është një platformë për promovim të Kosovës si shtet dhe të prezantimit të saj si model i bashkëjetesës.
Tema e cila është roli i gruas në promovimin e dialogut ndërfetar edhe luftimin e ekstremizmit është një temë shumë adekuate. Nënat bashkëshorte të gratë, siç tha dhe presidenti Thaçi momente më herët, janë aleatet më të mira të shtetit në luftimin e ekstremizmit.
Çështja e ekstremizmit të dhunshëm ka ngritur shqetësimin e Kosovës, marr parasysh faktin se një numër i qytetarëve të vendit janë përfshirë në luftime në Siri dhe Irak dhe një tjetër numër është arrestuar dhe dënuar për nxitje të pjesëmarrjes në luftra jashtë vendit dhe për predikim të mosdurimit fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë është hapur panairi punës ku po marrin pjesë 40 kompani nga Gjermania dhe Kosova. Ato po prezantojnë qindra vende të reja të punës. Duke e pasur parasysh nivelin e lartë të papunësisë në Kosovë, interesimi qytetarëve për këtë panair ka qenë mjaft i madh. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kompanitë kanë hapur vende të lira pune për profesione të ndryshme si në ndërtimtari, përpunim të ushqimit, arkitektur, interier, në fushën e mjekësisë, si dhe në shumë fusha të tjera. Rahim Bajrami, pronari i kompanisë Wagner Industri në Gjermani, e cila merret me prodhimin e tekstilit, tregon se kjo ndërmarrje ka shtrirë aktivitetin e saj edhe në Kosovë dhe pritet që brenda 5 viteve të punsoj mbi 1000 punëtor.
Nisin korta, vizit korta i pota, kjo shkun për dyar. As dyar shkun për që në shumë, kesh interesim, po ju kualifikim. Dhe thërë, kualifikimi të na vlerë, për ndryshe problemet. Në Gjakov, dy fabrika si kemi kontrata tash, jënë të kualifikum, po ju 100%, po kanë garantua ta që do t'i bojnë, shtu është shumë mirë, edhe
deri të hopim në tunel. Të hopim në tunel, do t'i kualifikojmë, do t'i mësojme, si kur në Gjermani që shënë ligjet, dhe do t'i startojmë normal me specialist.
Si pas lumtimeve të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë, ishte theksuar se investitorët ndërkombëtar, të cilët kishin ardhur në Kosovë, përveç shumë angësive tjera që ka Kosova në të bërit biznes, kishin theksuar se njëra prej barierave që ju paraqitet atyre është edhe fuqia punëtore pa kualifikuar. Edhe një kompani tjetër gjermane, e cila tani 20 vite është e shtrirë në tregun evropian dhe është një ndër kompanitë më të mëdha botërore për përpunimin e perimeve, ka qenë e pranishme në panajirin e punës. Haki Selmani, përfaqësues i kësaj kompanie, tregon për Radio Evropa e Lirë për vendet e punës që do t'i hapin në Kosovë. Ai shton se për punëtorët të cilët do të punësojnë në këtë fabrikë do të bëhet edhe trajnimi i tyre, pasi që në Kosovë mungojnë punëtorët e profesionalizuar për këtë veprimtari.
Jemi që në një vetë prafërsisht përgatitje, kurse tash kemi arritë e përgatitje a hapjes në kompanisë në Podujevë, pritet të pranohen diku 500 deri në 600 vendet punës vetëm fabrikë, kryesisht do të bëhet përpunimi i perimeve, pastrimi, klasifikimi, përpunimi, paketimi për tregun evropian. Do të tregu është i sigurt, interesimi të rive, mirë po duket për start.
Në panajirin e punës janë prezantuar vendet të lira të punës edhe për në Gjermani. Fjola Sogojev përfaqësues se kompanisë Fati në Gjermani ka treguar për Radio Evropa e Lirë se kanë të hapura 10 vende të lira të punës.
Fati GmbH është një firmë koncentruar në inxhinieri të ndërtimtarisë dhe arkitekturës për momentin, po kërkohet më së shumti për interior design, duat me pas fakultetin e përfunduar arkitekturën ose ndërtimtarinë.
Në anën tjetër, Flamur Hoxha nga një kompani e cila merret me gjetjen e punëtorëve për kompani të shumta në Gjermani, ka treguar për mundësi të shumta punësimi.
Që çdo i ri apo çdo person që ka ndonjë aftësim profesional dhe një gjuhë gjermane, mas pak të nivelin A1, i ofrohet mundësi punësimi në Gjermani afatgjatë deri në 3 vjet me kushte të mira, do të thonë paga minimale fillon nga 8.5 bruto dhe të nërë nuk ka kufi.
Punëkërkuesit e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë kanë shprehur interesim më të madh për punësim në Gjermani dhe më pak në Kosovë. Agron Shala, një i ri nga Kosova, thotë të ketë shikuar të gjitha ofertat e punës të cilat ofrohen në Gjermani.
Ja, për Kosovë, jo. Kosovë, për në një, veç jashtë, në këmpo.
Ndërka është Valtita Bajraktari nga komuna e Drenasit, thotë të jetë interesuar për punë ndo njërën nga kompani Gjermano-Kosovare me vend pune në Kosovë.
Të dy vjatë të kompri fakultetin, edhe së këmë gjithë punë. Këto ishë një mundësi e mirë, ishë një pozitë ke pranim të kontrollimi mollit edhe që më dukë që më përshtatët për profesionin të amë.
Të dëna zyrtare të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, të slatë flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli papunësis në Kosovë ka arritur në 32.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe në Kosovë është shënuar 31 maj, dita botërore pa duhan me aktivitetet ndryshme për vedisimin e qytetarve. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se ligji kundër duhanit nuk po zbatohet në mas të kënaqshme. Materialin e vijim i koleges Ariana Kasapolli sjellë edhe të dhëna nga një hulumtim që flet për moshën e duhan pirësve në Kosovë.
Duhani vlerësohet të jetë shkaktari i dytë i vdekjeve në botë, sipas statistikave ndërkombëtare të cilat i prezantojnë edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Duhani çdo vit vret rreth 5.4 milion njerëz në botë. Më datën 31 maj shënohet dita botërore kundër duhanit. Në Kosovë kjo ditë është shënuar me aktivitete të ndryshme për vedisimin e qytetarëve për të mos tymosur duhan. Motoja e këtyre aktiviteteve si vjet ishte bëhuni gati për paketimet të standardizuara. Kjo moto nuk kupton që përveç tekstit në pakot e duhanit, ku përshkruhet rreziku që paraqet për shëndetin dhe jetën e njeriut, të ketë edhe fotografi të cilat pasqyrojnë sëmundjet që shkakton tymosja. Ndryshe ligji për kontrollin e duhanit në Kosovë ka hyrë në fuqi para 3 vjetësh. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se ky ligj nuk po zbatohet në mas të kënaqshme dhe siç thot ai, ndërshkesit e këtij ligji janë edhe vet institucionet publike, pavarësisht se ato do të duhej të ishin shembull i promovimit dhe respektimit.
Duan pirja konsiderohet si një epidemi globale dhe pasojat e saj me të drejtë krahasohen me ato të anëve për shkatrim në mas, dhe është një obligim dhe përgjegjësi institucionale, është obligim i shoqërisë civile, qytetarëve, pra secilit prej nesh të fokusojmë angazhimin ton në reduktimin e këtyre pasojave për të siguruar një mbrojtje efikase të shëndetit publik. Fakti që duhani vret brenda çdo viti rreth 5.4 milion njerëz në botë, apo thënë më konkretisht në çdo 6.5 sekonda vdes nga një person për shkak të smundjeve të lidhura direkt me duhanpirjen, është një argument i mjaftueshëm për të mobilizuar të gjithë.
Edhe ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani ka folur për atë se sapo zbatohet ligji për kontrollin e duhanit në ditën botërore kundër duhanit.
Për të qenë shumë konkret, mendoj se ligji shumë i mirë për kontrollin e duhanit i ngatruar në Kosovë në kohët e fundit po shënon ngjecje në zbatimin e tij dhe kjo ndodh në radhë të parë për shkak të mungesës përkushtimit dhe vetëdijes institucionale, si nivelin qendror dhe lokal, për rëndësinë e zbatimit të këtij ligji.
Ndërkohë, Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, ka bërë të ditur se tashmë kanë punuar së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë me zyra në Kosovë në hartimin e udhëzimit administrativ për vërejtjet e kombinuara shëndetësore që përveç tekstit, pakot e duhanit të përmbajnë edhe fotografi.
Me ligjin për kontrollin e duhanit pra shlihen një sërë masash që duhet të zbatohen dhe të aplikohen në Kosovë. Njëra për këtyre masave është edhe vendosja vërejtjeve shëndetësore në paketimet e produkteve të duhanit. Kjo mas është vepron në mënyrë komplementare me masa tjera të kontrollit të duhanit, sikurse që është ndalimi i pirjes së duhanit në vende publike, pastaj ndalimi i reklamimit, promovimit, si dhe masa tjera të parapora.
Edhe Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka deklaruar se hulumtimi i gjithë përfshirës rreth duhanpirjes tek të rinjt në Kosovë tregoi se 1/3 e nxënësve të moshës 12-18 vjeç të përfshirë në hulumtim kishin pirë cigare ndonjëherë, ndërsa një nga 5 nxënës të tillë këtë shprehje kishin filluar para moshës 10 vjeçare. Sipas këtij fakti më shqetësues është tymosja pasive, sepse 82% e tyre që kur nuk kanë tymosur duhan dhe 95% e atyre që tash tymosin duhan janë të eksponuar në thithje pasive të duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dy ekipet të futbollit nga Kosova, Feronikeli dhe Prishtina, pritet të bën pjesë e garave kualifikuese evropiane. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës vlerësojnë se ato i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA, por se klubet ende gjenden në fazën fillestare të qasjes në gara ndërkombëtare. Njohësit e futbollit thonë se duhet të punohet në infrastrukturë, organizimin e ndeshjeve dhe me tifozët. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas pranimit të futbollit të Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatën Botërore të Futbollit FIFA, qasje e Federatës së Futbollit të Kosovës, si dhe klubeve të futbollit në Kosovë në kuptimin e organizimit dhe pjesëmarrjes në gara, duhet të ndryshojnë, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe njohësve të futbollit në vend. Përderisa para pranimit të futbollit të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të këtij sporti, ka pasur jo rall lëshime në organizimin e takimeve në kuadër të garave në nacionale, tolerancë ndaj këtyre lëshimeve, mungesa në infrastrukturës si dhe në organizimin e sigurisë, kjo çasje nuk do të jetë mundur në garat të nivelit ndërkombëtar ku kërkohet respektimi standardeve të UEFA-s dhe FIFA-s. Aktualisht pritet që ekipi kampion i Superligës së Kosovës në futboll Feronikeli të hyjë në gara kualifikuese për Ligën e Kampioneve të Evropës, si dhe Prishtina, fituese e Kupës së Kosovës, të hyjë në gara kualifikuese për Ligën e Evropës. Agim Ademi, nën kryetari i Federatës së futbollit të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se të dyja këto klube të Kosovës i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA për licencim dhe pranim në gara. Megjithatë, sipas tij, kjo është faza fillestare për klubet e Kosovës, të cilat sipas tij kanë bërë gjithçka për të përmbushur kriteret.
Nuk e di sa mund të jemi të gatshëm derisa ta shohim në ndeshje, por ka shumë çka që duhet të mësojnë tunis nga tifozët, por mos hudhjen e gjestandeve sepse ekzistojnë dënimet maramense për atë punë, dhe të gjitha kriteret tjera të infrastrukturës është siguria e mjaftueshme, ku është mundësia organizimit të mjaftueshëm për një ndeshje, ose mund mos jap mundësi dhe duhet të shkohet në një stadion ku vetë është i licencuar për atë punë, sepse edhe stadionet licencohen nga një komision i UEFA-s dhe i FIFA-s.
Malsor Gjombala, i drejtor në qendrën për edukim të trajnerëve, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekipet e futbollit të Kosovës të kualifikuara për garat përkatëse evropiane do të nisin garat në fund të muajit qershor, por sipas tij UEFA ka parasysh kushtet në të cilat aktualisht po zhvillohet futbolli i Kosovës.
Sa i viti unë mendoj që do të ketë disa lehtësime. Të gjitha kriteret tjera këtu ky klube që aspirojnë për luajtur në Evropë i kanë plotësuar hiç infrastrukturën e stadiumeve, gjë të cilën duhet pritur një verdikt nga UEFA për parë se cili stadium i plotëson kushtet. Unë mendoj që Adem Jashari me një dinamizëm do të mund të rregullojë aty ku është dëmtuar në objektet e mbrëmshme në mënyrë që zhvillohen këto ndeshje. Por këtë duhet ta thotë UEFA. Ne mbesim në shpresë që do të na lejojnë, por unë po flas me optimizëm duke pasur parasysh se do të kemi kohë për vitet e ardhme.
Kosova ka aktualisht dy stadiume në të cilat sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës mund të punohet për të futur në funksion sipas kritereve ndërkombëtare. Sipas Ademit, stadiumi në Prishtinë nuk pritet të jetë i gatshëm edhe një vjet e gjysmë, ndërkaq stadiumi Adem Jashari në Mitrovicë pritet të jetë i gatshëm për pak muaj. Megjithatë, sipas tij klubet duhet punuar për sigurinë gjatë zhvillimit të ndeshjeve, por edhe me grupet e tifozëve.
Unë besoj që çdo ekip, sidomos to ekipet që shkojnë Feronike dhe Prishtina, i kanë ekipe të organizuara, i kanë tifozë të organizuara në kryesitë e tyre dhe të gjithë ato grupet e tifozëve i dinë të gjitha rregullat edhe të gjitha rregulloret për ndeshjet ndërkombëtare. Dhe e kanë edhe në DNA rancin e ndeshjeve ndërkombëtare. Kështu që shpresoj që ata janë për të ndihmuar ekipet e tyre dhe nuk do të bëjnë ndonjë gest i cili do të jetë i dënueshëm në fakt.
Por Gjumbala i vlerëson se klubet e Kosovës duhet ta kenë parasysh që të punojnë me tifozët e tyre në kampionatin e Kosovës para se të arrijnë në garën ndërkombëtare.
Shumë kusht thotë që tyrat që vijnë nga pjesëmarrja në ndërkombëtare janë të mëdha, por absolutisht janë edhe dënime të mëdha në rast sa ato shkelen rregullore dhe norma të UEFA-s. Prandaj kapacitetet e klubeve duhet të rriten rreth organizimit rreth kryesisë me njerëz kompetent të profileve të ndryshme që janë njerëz të mirë të çështjeve ligjore, ekonomike kështu me radhë në mënyrë që klubi të funksionalizohet.
Klubet e Kosovës kanë fituar të drejtën e takimeve ndërkombëtare që në momentin e pranimit të Kosovës në UEFA me 3 maj, Federata e Futbollit të Kosovës me 14 maj është pranuar edhe anëtare barabartë në Organizatën Botërore të Futbollit FIFA. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht duke u ndalur në Shkup ku prokuroria speciale thot se ende nuk e ka marrë vendimin e presidentit të vendit për të parë se cilët persona duhet të hetojë e cilët jo. Ajo kishte ngritur akuza ndaj 10 personaliteteve, përfshir ish kryeministrin Nikola Gruevski, ministra dhe shumë zyrtarë të tjerë, por gjithë kjo procedurë ishte ndërprerë nga presidenti Gjorgji Ivanov me vendimin për faljen e tyre. Një vendim i tillë është kritikuar fuqishëm nga Bashkësia Ndërkombëtare, e cila kërkon zjerjen para drejtësisë të çdo zyrtari të inkriminuar. Detajet i sjell kronika në vijim e përgatitur nga Isuf Kadriu në Shkup.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të tërhequr pjesërisht vendimin për falje ka ndërlikuar punën e prokurorisë speciale e cila po jeton të zyrtarët për vepra të ndryshme penale. Që nga miratimi i vendimit për falje më 12 prill, prokuroria speciale kishte ndërprerë të gjitha hetimet e nisura ndaj funksionarëve të lartë shtetëror, përfshirë edhe ishë kryeministri Nikola Gruevski. Por edhe pas tërheqjes së pjesëshme të faljeve, ajo ende nuk ka nisur me punë. Madje ajo është ende në pritje të vendimit për të parë dhe zyrtarisht se për cilët persona është tërhequr vendimi për falje e për të cilët jo. Ekspertët për çështje juridike pranojnë vështërsi që do të hasë në punën e saj kjo prokurori e formuar në bazë të marrëveshjes së katër partive politike për të hetuar të gjitha aferat kriminale që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
So, denim ishme të publikuojnë në abolicija ta. Работата е многу сложна, специјално тоа јавно не е тоа.
Ме тречен селективе те вендимит пар фалје, ндрлекота да мошем пуна е прокурори специјале. Ajo ka të drejtën ligjore që të vazhdojë ndjekjen penale me dëshmi të reja për përfshirjen e zyrtarëve në vepra të ndryshme penale. Megjithatë, këtë drejt nuk e ka për persona që ende janë në listën e faljes së presidentit. Situata paraqitet edhe më problematike kur këta persona gjenden në vepra të njëjta me zyrtarët për të cilët ma nuk vlen falja. Personat ndaj të cilëve nuk është të tërhequr falja, nuk mund të jenë objekt hetimi. Emrat e tyre nuk gëzon të përmenden, kurse të njëjtit nuk mund të thirrën asë në cilësinë e dëshmitarëve. Thot ishe prokurori publik Jovan Terpenovski, Duke e vlerësuar të dëmshëm si vendimin e parë për falje, ashtu edhe të dytën për tërheqjen e pjesërisht të faljes.
Me gjithë ostanovi i tonata ka, e në pravna në sigurnos, ko është të praktisht e namet në presatëllot në Republikët.
Mbetet edhe mëtej një pasiguri juridike të cilën para prakisht e ka imponuar presidenti me aktin e faljes, për shkak të trajtimit të pabarabartë të shtetasove para ligjet. Kjo nën kupton se këtu vazhdon të shkilen parimet themelore të kushtetutës që parashe barabarësi para ligjet, thot Torpenovski. Ndërko, Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se si vendimi i parë, ashtu edhe i dyti i presidentit Ivanov ishin të qëllimshëm, pengimin e punës së prokurorisë speciale në hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale.
Vetë mënyra e abolimit e kishtë këtë qëllim, dhe me tonë më të përkishtë qëllim e fsheja e të dyshuarve se sa zbarë. Dhe në këtë rast abolimi ra kundërshtim me parimet e gjyqtarit, për arsye se pikërisht presidenti është ai i cili duhet të zbatojë me pikëmëri kushtetutën. Në këtë rast pra ai është i pari i cili doli në kundërshtim edhe me parimet kushtetuese, edhe me parimet ndërkombëtare, kështu që në këtë rast më tepër është si kundërshtar vetë roli i presidentit sa detyrimin ligjor që ka për ta ndihmuar prokurorin.
Sot Selmani. A i thot se prokuroria speciale Katica Janeva duhet të ngrisë çështjen e punës së zyrës së saj që të mos ketë pengesa në punë, pasi në të kundërtën ajo asnjëherë nuk do të arritë të mbyllë punën e nisur.
Prokuroria duhet të verifikojë shkaqet dashjes e pengimit të punës. Kushdo që tjetë, se nesër mund dalë dhe kriministri një formë tjetër të pengojë, ose ministra dhe kështu me radhë. A pikërisht prokuroria speciale kishte më tepër themelsinë e saj për kështë përdorimet e detyrave zyrtare dhe asaj që është interesi publik i përgjithshëm.
Thot Selmani, ndryshe vendimi i presidentit për të rreqen e pjesëshme të faljes vazhdon të kritikohet edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila aktin e ka vlerësuar si selektiv dhe të pamjaftueshëm për çuarjen në vend të drejtësisë lidhur me hetimin e zyrtarëve shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Referendumi për bashkimin e Osetisë Jugore me Rusinë është shtyr. Zyrtarët osetiano-jugor kanë pasur mospajtime për mënyrën e formulimit të pyetjes. Rusia, cila subvencionon buxhetin e Osetisë Jugore gati 100%, ka thënë se do të udhëhiqet nga vullneti i popullit. Kronikën e gazetares Liz Fuller për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Leonid Tibilov, presidenti de facto i Osetisë Jugore, Republikë Separatiste e Gjeorgjisë, është detyruar të braktisë planet për mbajtjen e një referendumi në muajin gusht për ndryshimin e kushtetutës. Këto ndryshime do të jepnin kompetenca liderit që të kërkojë formalisht përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse. Më 26 maj, Tibilov dhe kryetari i parlamentit e Osetisë Jugore, Anatoli Bibilov, kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, duke thënë se referendumi do të zhvillohet vetëm pas zgjedhjeve presidenciale në fillim të vitit 2017. Dy zyrtarët të cilët konsiderohen si kandidatët e vetëm me shanse në këto zgjedhje, për kohë të gjatë kanë pikpamje të ndara mbi marrëdhëniet optimale midis Rusisë dhe Osetisë Jugore. Moska e ka njohur Osetin Jugore si shtet të pavarur në gusht të vitit 2008, me njëherë pas luftës 5 ditëshë të Rusisë dhe Gjeorgjisë për të, dhe për një tjetër Republikë Separatiste të Gjeorgjisë, Abkazin. Në janar të vitit 2014, Bibilov ka mbështetur publikisht mbajtjen e referendumit për bashkimin Osetisë Jugore me Federatën Ruse në të njëjtën kohë me zgjedhjet parlamentare të qershorit të atij viti. Dhe në fillim të vitit 2015 ai ka kritikuar fuqishëm traktatin e planifikuar dy palësh midis Rusisë dhe Osetisë Jugore, i cili ka obliguar Moskën që të punojë për njohje të gjerë ndërkombëtare të Osetisë Jugore. Këtë të fundit përveç Rusisë e ka njohur shumë pak vende të tjera. Para dhe pas zgjedhjes së tij si president de facto në prill të vitit 2012, Tibilov ka theksuar nevojën për të ruajtur statusin formalisht të pavarur të Osetisë Jugore. Në të njëjtën kohë ai ka përshkruar përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse si ëndër të popullsisë së rajonit. Megjithatë, në tetor, vetëm disa muaj pas ratifikimit të traktatit dypalësh midis Rusisë dhe Osetisë Jugore, Tibilov ka shpallur planet për një referendum për përfshirjen e rajonit në Federatën Ruse. Moska nuk e ka miratuar këtë iniciativë. Në prill pasaj Tibilov ka dalë me idejën për formimin e një shteti të bashkuar me Rusin dhe njëkohësisht ka bërë thirrje për mbajtje në një referendumi në muajin gusht për ndryshimin e kushtetutës së Osetis Jugore. Me amandamente kushtetuese, presidenti de facto do të kishte fuqin të kërkonte formalisht përfshirjen Osetis Jugore në Federatën Ruse si federatë e ndarë. Bibilov ka kundërshtuar këtë propozim, duke thënë se nëse referendumi mbahet, pyetja vetme për votuesit duhet të jetë a dëshironi që Osetia Jugut të jetë pjesë e Rusisë ose jo. Tibilov dhe Bibilov janë takuar më 19 maj për të diskutuar referendumin e planifikuar dhe pak ditë më vonë ka njoftuar shtyrjen e tij. Shtyrja është arsyetuar me nevojën për të ruajtur stabilitetin politik në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2017. Por kryetaria Komisionit Zgjedhor të Osetisë së Jugut, Bella Plieva, është situar të ketë thënë se shumica e votuesve mund të preferojnë pavarësinë. Kjo do të ishte shuplak në fytyrë për Rusinë, e cila subvencionon buxhetin Osetisë së Jugut 90%. Pikpyetje e madhe mbetet edhe pas agjendës së Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë në muajin prill se leadershipi rus do të udhëhiqet nga vullneti i popullit të Osetisë së Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca qeveritare të Irakut përgjat përpjekjeve të tyre për rimarrjen e kontrollit mbi qytetin Fallujah kanë zbrapsur një sulm katërorësh të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën jugore të qytetit. Pjesëtarët e grupit ekstremist Shteti Islamik i kanë përdorur tunelet, kishin vendosur snajper dhe i kanë dërguar 6 makina të mbushura me eksploziv për t'i goditur ushtarët, por ushtria i shkatroi këto makina para se ato të arrinin në cakun e tyre, than oficerët për Associated Press. Gjatë luftimeve ka pasur ushtarë të vrarë, por oficerët nuk dhanë detaje. Fallujah, që është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad, për më tepër se 2 vjet është nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet se ka ndërmarr sulme ajrore gjatë natës kundër Cançeve në qytetin Idlib të Siris, ku raportohet se janë vrarë 23 persona, në mesin e të cilëve edhe 7 fëmijë. Fjala është për një qytet që mbahet nën kontroll nga kryengricit, ku përfshihet edhe dega e Al-Qaidas në Siri, Al-Nusra. Aeroplanet e Rusisë nuk kanë ndërmarr asnjë mision luftarak e as ndonjë sulm ajror në provincën Idlib, tha nëpërmjet një deklarate Igor Konashenkov, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Observatori për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në teren në Siri, tha më herët se caki sulmeve ajrore ishin pozicionet në qytet, përfshirë edhe një pozicion të tillë afër një spitali. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara UNHCR ka bërë të ditur se së paku 880 migrantë dhe refugjat kanë vdekur teksa kanë bërë përpjekje të kalojnë detin mes dhe javën e kaluar. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i UNHCR-s William Spindler. Mira migrant, kryesisht i ikur nga lufta dhe varfëria në Lindjen e Mesme, bëjnë përpjekje të arrinë Evropën. Mbi 1 milion veta kanë hyrë në vendet të BE-s vitin e kaluar, duke shkaktuar krizën më të rëndë me refugjat që nga lufta dytë botërore. Qeveria Polonisë është e gatshme të apeloj vendimin e një gjykate të këtij vendi për të mos ekstraduar në Shtetet e Bashkuara regjisorin e njohur të filmit Roman Polanski. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i drejtësisë dhe prokurori përgjithshëm i Polonisë Zbigniew Ziobro. Shtetet e Bashkuara kishin kërkuar ekstradimin e Polanskit nga Polonia me akuzën për pedofili, pasi ai kishte shkuar në Varshavë në vitin 2014. Polanski jeton në Paris, por ai ka banesë edhe në Krakov, në pjesën jugore të Polonisë. Një gjykate e Polonisë pa refuzuar kërkesën, ndërsa zyra prokurorisë fillimisht kishte thënë se nuk do të apelonte ndaj këtij vendimi. Administratorja re e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit FIFA, Fatma Samura, është takuar sot për herë të parë me personelin. Ajo zyrtarisht do ta fillojë punën më 20 qershor, raporton Associated Press nga Zürichu. Fatma Samura nga Senegali, e cila nuk ka përvojë paraprake në sportin e futbollit, tha se nuk mund të mendojë për punë më entuziaste se kjo. Në postin e sekretares së përgjithshme të FIFA-s, Fatma Samura do t'i ketë dy zëvendës: ish futbollistin e njohur kroat Zvonimir Boban dhe drejtorin aktual juridik Marko Vilic. Ndoqet bloku në lajmeve. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Un Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.